status na Facebooku,
hned já to pár bylo,
kde jste se v podstatě hrdě přihlásil k současnému vedení Ústru, řekl jste, že máte radost z toho, co se za poslední dva roky stalo. A možná by bylo dobře, kdyby se to teď ještě vysvětlil, protože je to značně míry i vaše zásluha toho, co se tam aktuálně stalo. A že lidi říká, tak je to obhájí. Tak
děkuji za slovo. Já možná začnu tou reakcí na Petra Blažka. Myslím si, že ta jedna debata o tom zákonu o potřebnosti humorismu a tam se úplně nekryje s tím zákonem o ústroji. Ústroj je instituce, která má nestranně zkoumat a hodnotit, a pokud zůstanou tyhle první věty, tak si myslím, že na to může být celospolečenský konsenzus. To je ten materiální základ toho zákona, to, že pak je psané jaksi takovým jaksi ideologickým jazykem, je sice pravda, ale jaksi to, co v tom právu pak platí, jsou ty tvrdý pasáže toho zákona a ty preambule prostě nemají právní dopad. To je prostě názor zákonodárce a to, co prostě platí, tak to je nestranně zkoumat a hodnotit a s tím já se zcela ztotožňuju. Naopak jsem měl pocit, že ten zákon byl do té soustavy těch antikomunistických zákonů jako vtěsněn a v minulosti nestranně neskoumal a hodnotil. To znamená, že to, proč jsem přijal tu kandidaturu, je, abychom přišli s nějakou diskontinuitou té jaksi, řekl bych, praxe té instituce a přišli s nějakou změnou, aby ta instituce více jaksi plnila tu společenskou, celospolečenskou funkci, to znamená, aby z jedné části fungovala servisní organizace a chyb bezpečnostních složek jako rovnocenná, důstojná, plnící servisní funkci historickým institucím, katedrám, akademie věd, etc. A na druhou stranu, aby to byla instituce, která bude mít pluralitu paměti, různý koncepty a kde se prostě z toho nějaký větší objem finančních prostředků ročně bude investovat na bádání o problematických pasáží 20. století. A já jsem to důležitý výročí, a zase máme ty výročí, takže jako možná bilancovat, tak jsem napsal toho 5. prosince nebo okolo toho takový krátký status, kde jsem se to snažil zhodnotit a vlastně to byla omluva. Omluva toho, že já jsem byl jeden ze dvou, který nevolil Zdenka Hazdu ředitelem Ústru, volil jsem jiného kandidáta, kandidátku, měl jsem jinou představu směřování instituce, řekl bych, ta představa byla ještě radikálnější, než současné vedení působí, ale přesto si myslím, že ten mix současných postav, které jsou v vedení instituce, funguje. A je to určitě zásluha Ondřeje Matějky, ale i ostatních lidí v managementu a mám pocit, že ta situace se uklidnila, že se věc stabilizovala, že Moniko, buďte klasková, dneska ke mně řeči. Ta instituce se prostě přetváří a že se bylo zcela zřejmé, že to jakým způsobem prostě jí otcové zakladatelé postavili, že to tak prostě jako nezůstane na věky věku. A já jsem do té rady kandidoval s nějakou představou a nehodlám na základě nějakého mediálního tlaku nebo tlaku někoho prostě kličkovat tam a sem. Je to prostě jedna cesta, po které jdu a mám pocit, že se prostě v poslední době daří, že ty věci dostávají nějaký jasný rámec. Já už budu pomalu končit, ale to, co je jako zajímavé, je, že určitě to do nové instituce, tak si dáte jako nějakou zásadní koncepci, kterou vyčleníte nějaký směr, pak si uděláte organizační řád a končíte tím, že děláte jaksi nějakou drobnou administrativu a drobný pravidla typu projektových řízení. Ale v momentě, když ta instituce je postavená, tak dá se pokračujete, protože se chcete opřít o ty schopné zaměstnance, kteří tam jsou, a než tam žádný nejsou, tak pokračujete obráceně. A my máme za sebou ustanovení projektového řízení, příští týden schválíme organizační řád a na jaře příštího roku budeme mít, věřím, tu finální podobu té koncepce.
Já to nechci hodně zjednodušovat, ale když si vzpomenu i na váš rozhovor před Vianočním respektu, před rokem a půl, tak jste říkal, že ten podstatný důvod, proč by se měl to fungování ústru změnit, je, že by měl více zkoumat i ten život, jaký byl ve větší šíři. To se stalo teď podle vás, to se naplňuje.
No.
Já si myslím, ne, to je věc, se kterou chci, a myslím si, že to je jakoby redukce toho, co jsem říkal. Tam byla jakoby obecná výtka úrovně, kvality výstupu té instituce, ale zároveň i ta pestrost jakoby tematická a přístup, perspektiva, pluralita nějakých hodnotových přístupů, větší zaměření do různých etap, aby to jsem si nekoncentroval na nějaká období. A rovněž, aby tam byly třeba sociální dějiny, aby se zkoumaly různé instituce, jako jsou třeba justiční systémy a podobně. A myslím si, že se pomalu touto cestou jde. Například hodně bylo v tom plánu činnosti zapracovaný jazykový korpus, což je jako vlastně jako zajímavá dimenze, kterou se jde. A jsme na začátku té cesty, věřím, že ta koncepce v této věci udělá další krok. A to hodnocení prostě já asi nechci dělat po dvou letech, ale budu dělat po pěti letech.
Dobře, tady Jan Portman nesouhlasí s hodnocením toho současného stavu ústru. Zkuste vysvětlit, proč je podle vás ta situace nesprávná?
Tak já bych navrhoval, abychom udělali takovou malou a pokud možno věcnou inventuru na základě vlastních slibů, s kterými radní nastoupili před dvěma roky. A jako stažní veličinu bych doporučoval to tiskové prohlášení, které bylo zveřejněno v den odvolání Daniela Hermana, což je víceméně přesně před 18 měsíci. Takže já mám ten dokument před sebou a nechci tady mít nový referát, ale vybral bych si tady jenom pár těch pasáží. Je v tom dokumentu, který má necelé tři strany a který mimochodem byl připraven předem, před tím odvoláním, což může být ten důvod, proč to odvolání bude prohlášeno jako neplatné. V tom dokumentu je kritizováno, jsou kritizovány výpovědi, rozstavání z rozporu s platnou legislativou. Připomínám, že letos Ústra a ABS prohráli už tři soudy, z toho jsou dva pravoplatně jako prohrání. A ten třetí bude soud Daniela Hermana, kde možná verdikt už bude vynesen jako 21. ledna. Potom ta tisková zpráva zavírá se slovy, cituji, Rada se proto rozhodla zastavit současnou agonii ústavu a přistoupila k radikálnímu kroku v podobě odvolání. Rada bohužel neviděla jinou možnost, jak na pomoci obratu trendu upadající prestíže ústavu a také organizačního chaosu, jak už i velmi dusné a nepřátelské atmosféry. Mohl bych tady citovat mnohem více. Já vidím přes značné krásné věci, které se pořád realizují na ústru. Tady bych chtěl připomínat časopisy, které vycházejí, jsou na velmi vysoké úrovni, jsou podle mě v českém prostředí pocenování. Připomněl bych tady digitalizaci, 35 milion stran bylo během zhruba 7 let převedeno do digitální podoby, to je v kontinentální Evropě vlastně nevydané. Ale bohužel jsou to, nebo zvláštní na tom je, že jsou to právě úspěchy, za které odpovídají ti, kteří jsou teď buď vyhazováni přímo, nebo jsou silně kritizováni, anebo musím bohužel říct i vyslýchání, jak se to stalo minulý týden i díky činnosti pana Matějky. Já vidím jako největší problém, kromě toho nedodržování nebo nerespektování zákonů, vnitřních předpisů, kromě té sociální necitlivosti, vidím ten největší problém v tom, že ústav je v duševní krizi, že je v morální krizi. Když tady ředitel už po druhé letos se vyhýbá přímé debatě se mnou, ta první byla nebo měla být v únoru v knihovně Václava Havla, jako na jiném místě, tak bohužel musím konstatovat, zdá se, že někteří činiteli, vysocí činiteli toho ústavu se bojí veřejnosti. Tak ale pokud nemáte kredibilitu, ani ne mezi většinou zaměstnanců, ani ne ve veřejnosti, tak můžete ten ústav sice určitý čas ovládat, ale pokud tam není ta důvěra, ta přirozená autorita, tak bohužel dlouhodobě z toho nic dobrého nebude. A tam vidím já ten největší problém, je tady opravdu obrovský problém kredibility. A velmi doporučuju zájemci, co vás můžu si na webu ústru v rubrice Rada ústavu stáhnout to diskové prohlášení. Jsou tam opravdu fantastické věci, působí to z dnešního pohledu jako až trošku bizární.
Tak, a na místě Matěj Kateloušský na to slovo, tak vás poprosím.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Zdeněk Hazra se nevyhýbá debatě, má dneska večer jiný program. Hodně jsme řešili, jestli právě to nebude takto vypadat, pak jsme si řekli, že prostě se nedá nic dělat, půjdu sem. Já bych začal, jestli je ústrem rozvrat, já začnu nějakými fakty. My budeme mít příští rok nejvyšší rozpočet v historii, budeme mít rozpočet navýšen o několik milionů korun, budeme moci přijmout několik desítek nových zaměstnanců a já doufám, že i historiků, to se projeví časem, doufám na zvýšené kvalitě práce, a to jak ve vzdělávání, tak badatelské činnosti. Mimochodem, paralelně s touto akcí v DOUSu probíhá velká prezentace právě výstupů našich vzdělavatelů, který jsme povýšili na oddělení, přidali jsme jim dvě místa ještě během podzimu, další oddělení dostanou nová místa už teď v zimě, na jaře hnedka. Takže já vlastně nevidím to, že by se ÚSTR nějakým způsobem omezoval ve své činnosti. To, co se děje, je jakoby snaha z naší strany, respons mé, já jsem do ÚSTR přišel zvenčí, nikdy jsem v těch sporech nějak angažovaný nebyl, tak je snaha z té instituce udělat spíše než takový ústav, o kterém všichni očekávají, že bude v sobě koncentrovat nějaké autoritativní stanovisko o tom, jak to bylo s komunistickou minulostí, tak nějaký si institucionalizovaný antikomunismus, takže to bude spíš instituce, která bude moderovat široké společenské hnutí, nějakou širokou společenskou debatu o minulém režimu, tak jak si myslím, že reflexe minulosti má vypadat. Reflexe minulosti nemá být svazována ať už deklaratorními zákony nebo nějakými hodně konkrétními politicky motivovanými, politicky petrifikovanými narrativy. Výklad minulosti je věc nikdy nekončící diskuze a i to, jak se na tu minulost budeme dívat, vždycky bude v posledu jenom v hlavách lidí a v nějakém společenském konsenzu, který se tak bude vytvářet. Já mám za sebou zkušenost z té reflexe německojazyčních dějin této země, která je taky velmi konfliktní, nebo donedávna byla velmi konfliktní. 16 let jsme s antikomplexem vlastně museli slýchat často dost podobné argumenty typu, že když řeknete, že to taky s tím vyhnáním Němců nebylo úplně v pořádku, tak to znamená vlastně relativizaci těch nacistických zločinů. To myslím, že prostě neznamenalo a vlastně ta debata 16-letá, kterou já jsem mohl intenzivně prožít, tak mě přesvědčila o tom, že česká společnost je schopná nějakého širokého hnutí, nějaké debaty a nějakého taky vývoje. A to dneska prokazují i sociologické průzkumy, ten postoj k těm Němcům se významně proměnil. U toho komunismu je to výrazně složitější, protože do toho, jak se významně intervenuje ta politika, to je problém. Navzdory tomu si myslím, že v posledu jediná šance té reflexe je právě v té široké debatě a ÚSTR, který bude tu debatu spíš moderovat, bude do ní inteligentně vstupovat, než aby nějak jako celek prostě reprezentoval nějaký jeden názor v tomto směru. Díky.
Já jsem si tady jenom psala, doufám, že si uvědomujete, do jak absurdní situace jsme se dostali. My nejsme schopni se tady dohodnout na tom, jestli totalitní režimy, nacismus a komunismus byly zločinné a totalitní. My se tady nejsme schopni dohodnout na tom, jestli zákon o protiprávnosti komunistického režimu je vlastně správný. My nejsme schopni se tady dohodnout na tom, jestli Ústav pro studium totalitních režimů má vycházet z premisy, že nacismus a komunismus byly totalitní, tedy zločinné režimy. A vrchol zlatý hřeb programu je, že to, před čím my jsme před 2 lety varovali, a když říkám my, tak říkám bývalé vedení, vědecká rada a poradní kolegium a někteří novináři, že prostě do té instituce jdou lidé, kteří chtějí rozvrátit, paralyzovat a vlastně dokázat, že nemá žádný smysl. Až nakonec jediné východisko bude, že to budeme my, kdo bude žádat zavření té instituce. Já se dokonce myslím, že to je ona úplně ztratí svůj obsah, svůj smysl, svůj raison d'être. My jsme se jednou Michale bavili o tom, jak je absurdní, protože známe ty francouzské reálie, když Jean-Marie Le Pen nebo jeho dcera kandidují do Evropského parlamentu, aby rozvrátili Evropskou unii. Nebo když za svobodné Petr Mach kandiduje do Evropského parlamentu, aby tam prostě rozvracel ten koncept. Tak stejně pokrytecké, nesprávné a podvolené, můžu říct, zločinné je, že ty, který si chtěl vždycky ten ústav zničit, si kandidoval do jeho rady, si tam dva roky placeným členem rady, máš odpovědnost vůči parlamentu České republiky za činnost toho ústavu a výsledek je totální zkáza. Já doufám, že za to ty, Lukáš Jelínek, pan Bureš a další
Za prvé, tahle debata, která se tu vede za jistého přispívání tady z rovící části publika, která prostě nedokáže z nějakých důvodů zkousnout a může to více víc směšné, co říká Monika. Tak prostě nechci příště domluvit, jo? Je úplně jedno, co říká. Ale já řeknu jednu takovou záležitost. V 78. jsem pracoval v továrně ve Zlíně, v jinou práci jsem mohl sehnat a měl jsem tam kolegu, který byl 19, byl takový kus vesnice a z důvodů, který jsou dneška naprosto nejasný a byly mi nejasný i tehdy, napsal na Panském záchodě na zeď ústav Usák je debil. Mimochodem, podobnou větu mi řekl při debatě nedávno jeden student FAMU o Miloši Zemanovi. Rozdíl je v tom, že se tam ty lidi zasmáli na tom FAMU, tady tenhle hoch za to dostal po velmi složitém a těžkém estermáckém vyšetřování rok a půl vězení. Za to, že napsal větu, která byla ten den dostupná, prokazatelně pouze třem lidem, poněvadž byla v kabince.
Pořád. Můžete se smát.
Můžete se smát, ale pro mě je podstatná jiná záležitost. Já jako novinář chci vypátrat, co to bylo za člověka a jaký měl další osud. Protože já jsem se odstěhoval ze Zlína, ztratil jsem ho z dohledu. Nemůžu ho vypátrat jinak, než pomocí dokumentu. Já už si nepamatuju, jak se jmenují ti pamětníci, ty doby jsou mrtví. Jediný, kde je to doložitelně, kde ta akce je zachycená. U soudu jsou mimochodem rozsudek dávno skartovaný podle zákona a tak dále. Jediný, co je pro mě záchytný bod, jsou dokumenty státní bezpečnosti, která tu akci vypracovala, která ty výslechy vedl. Jsou tam záznamy o jejich akci, to je jediný způsob, jak já se k tomu můžu dostat. A nedostal bych se k tomu nikdy, kdyby neexistoval ÚSTR a kdyby jeho zakladatelé nepřišli s myšlenkou tady tyhle věci zpřístupnit. Takže se tady bavíme o něčem, co souvisí. My se tady bavíme o nějaké dělnici a bavíme se tady o minulosti, která byla zlá. A já k tomu vypátrám, já nejsem in. Já nebudu teď řešit propouštění nebo nepropouštění. A vadí mě, že poslední tři roky neřešení z jiného, případně vzájemné nadávky nebo podobné smíchy, které jsou úplně bez důvodu, protože řešíme zatracení za vážnou věc. A možná zvítězí tebi, možná zvítězí někdo jiný, ale mě to nezajímá. Já chci přístup k těm dokumentům. A pokud mi bude zachován za okolnosti, které jsou zákonné a které mě to skutečně zpřístupní podle zákona, tak jsem spokojený. A tohle je celý. Bohužel to, co se děje, ten proces velice zesložituje. Prostě a obávám se, že se k tomu spisu, protože tohle patří mezi nespracované náležitosti, že se k tomu spisu nikdy nedostanu.
Jenom jednoduše řekl, ale spodní, že se vám osobně zaručuju za to, že pokud vám to nebude zpřítomněno,
jo, zpřístupněno, tak to bude prostě řešit. Počkejte, to je protekce, jako a jiné standardním způsobem, pokud vy to nedostanete, tak se takto nahlašte a budeme to řešit jako problém. Jakoby já vůbec nechápu ty mediální argumenty, že omezujeme zpřístupnění archivu. Jako jestli tak prostě ústavní soud na to zařízne celý.
Ale já jsem nic takového neřekl. Já jsem řekl, že ústav vznikl na myšlenkách, který mě tady tohle zpřístupňuje, a že první vedení na tomhle udělalo obrovský kus práce a navíc jich, tak se tady k tomuhle z největší pravděpodobnosti nikdy nedostanu, protože ta digitalizace do roku 2009 byla, a je to úplně jedno, jakási posvátná kráva. Teprve v okamžiku, kdy se začalo debatovat, že ústav vlastně neskoumá a že už teda ta digitalizace tak ne a budeme zkoumat jako tak, teprve to začalo být zpochybněné a pět let už řešíme, jestli to vedení ústavu je dobré, špatné, kdo ho kam vede, nevede, hádáme se a tak dále. Problém, co je uvnitř, jako je nejen váš problém, protože věc rozkupu, já to už bych se dostával jiné, to jsem se zařekl, že potom nám by nebudu mluvit tedy.
Tak nejdřív Michal Uhl, potom Monika Pojenová.
Děkuju. Já možná ještě než budu reagovat na Moniku, tak ne, já jsem spokojený. Myslím si, že vlastně ten cíl je, aby právě ty archivály, já myslím, že dobrý rozdělal ADS a ÚSTR, aby byly přístupný. Já pevně věřím, že ústavní soud, vzhledem tomu, že prostě máme tady nějakou jako praxi dlouhodobou úplné otevřenosti, tak tu věc si nezmaří, nebo respektive nezmíní tu ten právní řád. A naopak ta snaha, a o tom pak určitě budu mluvit i Ondřej, je, aby to, jakým způsobem dneska ty digitalizáty jsou uskladněny na nějakém úložišti, ke kterému má přístup nějaká omezená skupinka zaměstnanců, naopak bylo zcela veřejný, aby ta věc byla snadno dostupná každému a naopak my chceme jít cestou úplné otevřenosti a nikoli jaksi exkluzivního přístupu pro nějaký malý okruh historiků. To, jakým způsobem to bylo, já si myslím, že to, co říkáte, je spíš takový vedlejší produkt toho vedení, který tu instituci zakládalo, protože ten prvotní záměr, který se tam točili okolo Ivana Langera, bylo mít ty archivy pod kontrolou, mít možnost hledat kompromitující materiály a... Třeba případ prosím, Pamíra staršího, kdy byly prostě účelově vytažený materiály, tak aby ho poškodili, tak takový případ byl samozřejmě více. Krátkou reakci ještě na Moniku a na Adriana, který tady předtím zmiňoval to naše prohlášení. Ona ta situace byla jako mimořádně komplikovaná před tím rokem a půl. Ono je to tak, když jste, v instituci, tak máte nějakou odpovědnost. To je prostě zapotřebí, jako s tím souhlasím. Monika tady jako zmiňovala, že doufá, že za ty věci převedeme odpovědnost. Já si myslím, že ji máme, že ji držíme. A máme nějakou představu, kam tu instituci chceme dotáhnout. A proto, abychom naplnili ten svůj mandát, který máme, který je pětiletý, potřebujeme vedení a ředitel, který spolupracuje. Daniel Herman s tím vedením, s tou radou, ve které jsem tam nespolupracoval, a to byl prostě ten hlavní důvod, proč byl odvolán.
Co se bude technicky dít v případě, že soud rozhodne, že byl odvolán neoprávněně?
Vzhledem k tomu, že v tom zákoně je napsáno, že rada jmenuje a odvolává, tak to jasně. Takže si myslím, že není jaksi spor o materiální obsah toho zákona. Pokud by soud konstatoval, to, že to bylo vlastně procesně špatně, protože nic jiného není možný. Věc s nimi máme právo ředitele odvolat, ale je možné, že jsme to udělali nesprávným způsobem, tak za mě já okamžitě navrhnu znovu odvolat Daniela Hermana ředitelem procesně správně.
Když se jenom chtěl ujistit, Michal, to znamená, že neodstoupíš. V případě, že odvolací soud potvrdí jako ten původní rozsudek, neodstoupíš.
Nikoliv napravím tu chybu a odvolám ho správně.
Ano, rozuměli jsme,
děkuji. To je teď yes.
Já bych jenom chtěl...
Člověk patří do blázence.
...reagovat na jednu poznámku, Michal. On říká, že rada
to se slušně
odvolává.
Prostor k dotazům. Já záměrně nemám ambici rozhodovat o tom, která z těch dvou stran má v tuhle tu chvíli pravdu, ale prosím, ještě dokončíte tuhle tu část.
Ano, rada má to právo, ale musí u toho dotržovat určitě předpisy.
Tak a Monika Pojerová se předtím hlásila už delší dobu, tak prosím.
Já jsem si vzpomněla takovou tu teorii o tom, jak snaha o vytvoření rovnováhy za každou cenu může vytvořit úplně absurdní nerovnováhu. Vy vlastně dva roky říkáte, že ta základní premisa komunismus, kterým se omezil jenom na ten komunismus, byl špatný a my zkoumáme proč. Obvinujete zakladatele ústavu Pavla Žáčka, Petra Blažka, Daniela Hermana, Eduarda Stehlíka, můžu ty lidi jmenovat. A na rozdíl od vás to jsou lidi, pod jejich jmény si každý něco představí. Jsou to lidé, kteří mají za sebou nějakou práci, kteří tomu věnovali 5 let svého života. Vybudovali nějakou instituci, proto ta paralela s těmi svobodnými, kteří kandidují do Evropského parlamentu, nebo ten žádný ten, který jde prostě jako rozbít Evropskou unii. Pokud jste nesouhlasili od začátku, a já vím, že to tak bylo, s tím zákonem o ustavení ústavu, s tím nastavením toho, s prvním ředitelem, od začátku jste měli, jako ČSSD podávala stížnost k ústavnímu soudu, podezřívali jste Pavla Žáčka ze spojení s Ivanem Langrem, to je on lži, nesmysly, to už tady prostě 5 let krouží veřejným prostorem. Tak proč o tom, pro Boha, jdete kandidovat do rady této instituce, abyste to tam teda dodělali? A nemluvím jenom o vás, mluvím o Lukášovi Jelínkovi, který je zaměstnanec ČSSD, pracuje v Lidovém domě, tam má kancelář. Jan Bureš je zastupitel za ČSSD na Dobříši.
To povídáte, prostě, paní kolegyně, já už dávno nejsem zastupitel na Dobříši. To zaprvé.
Pane Bureši, vy jste
já jsem šel do rady ústavu. My vám tady opakovaně všichni říkáme, už 2 roky, že si myslíme, že ústav je správná věc, že má existovat, že děláme reformy proto, aby ústav fungoval jako nezávislá, odborně uznávaná, respektovaná instituce. A vy už 2 roky, včetně pana Nečase, Hermana, Němcové a podobně, lžete a blábolíte nesmysly o tom, že jsme udělali nějaký levicový půjč, že jsme zvoleni nelegitimně, nemáte
vůbec žádné nelegitimně.
Co to plácáte?
Protože kandidáti do rady ústavu neměli být členy ani zastupiteli nějaké politické strany. Michal Úl byl v den zvolení členem strany zelených, dokonce členem nějaké ověřovací komise někde na Moravě. Vy jste byl členem ČSSD, vaši Vítek snad dokonce ještě je. Tak bychom mohli pokračovat. To je prostě, vy jste porušili úplně všechny pravidla. Jediné vaše štěstí bylo, že ověřovací komise v Senátu a pan Tomáš Kladěk, který tehdy byl senátorem, si toho prostě nevšimli. A ty soudy teď postupně jdou potom, na základě čeho byste byli zvoleni do rady? Jestli jste vůbec splnili základní požadavky té kandidatury?
Já nejsou to nepřeští?
Ne.
Tak já budu jenom připomenout těm, kteří nevědí, jsou také člen rady ÚSTRu. Já vám dám teď ještě slovo, poprosím.
A další potom se nás slovo. Protože vy máte už na krku
prázdnou pojďme předat slovo. Poprosím ještě mikrofon. Já vám potom
děkuji za to slovo, pane. Faktická poznámka, pane, tady se diskutuje, tady se neblábolí, neurážíte druhé, ano?
Děkuji za to slovo, omlouvám se za ten poměrně jako expresivní přístup, ale já jsem skutečně prostě nemohl už vydržet poslouchat tyhle ty řeči. Já jenom okomentuju to, co říká paní Pajarová. My jsme jako kandidáti, kteří jsme byli osloveni senátory, abychom kandidovali do rady ústavu, tak jsme zcela v souladu se zákonem předložili senátorům čestné prohlášení o tom, že pokud budeme zvoleni členy rady, tak v ten okamžik ukončíme své členství ve stranách, ve kterých jsme byli. S tímto čestným prohlášením, které všichni senátoři měli k dispozici a všichni ho znali dopředu, oni sami rozhodli, že my můžeme být členy rady. Je to suverénní rozhodnutí Senátu. To vůbec nevyčítejte nám. Pokud to chcete někomu vyčítat, tak to vyčítejte Senátu. Ale bohužel já musím konstatovat, že vy vůbec neznáte praxi, která funguje v parlamentu České republiky pro obsazování jakýchkoliv funkcí, které jsou neslučitelné se zákonem. To, že můžete být členem politické strany až do okamžiku zvolení, pokud dáte čestné prohlášení, že v okamžiku, kdy budete zvolen do toho daného orgánu, jehož kde to členství je neslučitelné s členstvím ve straně, tak samozřejmě okamžitě potom odstupujete z té strany a je to zcela legálně, je to zcela v pořádku. Já se docela bavím tím, že pan Herman, pan Portman a další myslí zcela vážně, že tohle může u soudu obstát. Já samozřejmě nevím, jak dopadnou soudy, ale je to naprosto běžná praxe, která je zcela v souladu se zákonem. Poslanci nebo senátoři, prostě když volí jakoukoliv takovouto instituci, dostanou čestné prohlášení, ve kterém se ten daný kandidát zaváže, že ukončí členství maximálně v okamžiku, kdy je zvolen. To přesně my jsme udělali. Zákon jasně říká, že členství v radě ústroje je neslučitelné s členstvím v politické straně. A my jsme od okamžiku, kdy jsme přišli na první jednání rady, po zvolení, nebyli členy žádné politické strany.
Takže prosím, nepoužijeme tento argument.
Děkuji.
Díky. A nám ho Petr Blaškovi, který tu zastupuje odbory ústroje.
A teď mám dvě takové poznámky. Ta první věc je, že situace, kdy byla zvolena nová rada, to je taková moje vzpomínka před dvěma lety. Já jsem udělal to, že jsem požádal Michala Kula a Lukáše Linka, abychom se sešli, protože Michal nepopře. A sešli jsme se dvakrát. Já jsem vysvětloval velmi složitou situaci, která panovala v roce 2010, kdy tam byla turbulence velká, vystřídali se tam tři ředitele za rok. Říkal jsem, že v případě, že Daniel Herman bude odvolán, tak se bude jednat v případě nového ředitele, myslím o 5. nebo 6. ředitele, už se nevím, kolik tam je za 6 let, nebo za 5 let dokonce tehdy. A říkal jsem, že bych ho žádal, aby zvolil konsenzuální cestu, aby do toho nešli takovým způsobem, že skutečně budou se snažit vlastně rozbít tu strukturu tak, že to budeme dávat dohromady zase 2-3 roky nebo 4 roky prostě. A Michal Ulm mi řekl, že jsem přišel pozdě, to samý mi řekl Lukáš Jínek, že už je to domluvené s Petruškou Šustrovou a že kdyby prostě od toho cukli, tak Petruška Šustrová odmítne odvolat Daniela Hermana. Já jsem jim říkal, dobře, udělejte aspoň to, že Eduarda Sterlíka, který tam byl zástupcem ředitele, jmenujte do doby, než bude vypsané výběrové řízení, protože to se dělá poměrně často, že když je někdo odvolán, tak se prostě jeho statutář zástupce stane dočasným ředitelem a zachováte tam aspoň nějakou kontinuitu, uděláte výběrové řízení, které bude třeba za 3-4 měsíce a budeme pokračovat. Co jste udělali tedy vy? Vybrali jste Pavlu Foglovou, o které tady dneska vůbec nepadlo ani slovo. Pavla Foglová, která neměla kromě 4letého působení v Polsku, kde byla ředitelkou Českého centra, kde řídila, já si to pamatuju dobře, jezdil jsem tam často, řídila asi 3 zaměstnance, nebo 3,5 zaměstnance. A neměla jakékoliv zkušenosti z řízení, jakékoliv historické instituce, nenapsala nikdy jedinou historickou studii, nepůsobila nikdy v žádném archivu. Byla to paní, která neměla zkušenost třeba z nějakého řízení katedry, fakulty nebo čehokoliv takového. Nikdy nescháněla nějaké prostředky finanční, protože to byla samozřejmě to Český centrum instituce, která je řízená z Prahy.
A tento její období je už v tuhle chvíli u konce, takže ředitel Hazdraj nahradil výběrovým řízením. A já bych vás jenom poprosil, můžete, ale vztáhněte to prosím k té současnosti potom. A co by bylo to, aby se přijali, se stalo teď v tuhle chvíli?
Že jsme měli mluvit věcně a popisovat ty věci, prostě jak se odehrály, abychom dokázali potom najít nějaké východisko. Takže vy jste zvolili tu revoluční cestu, nejdříve jste říkali, že nebudou nějaké velké čistky v uvozovkách, nemyslím tím samozřejmě politické čistky třeba z 50. let, ale myslím tím prostě personální vyhazovy, obměny. Skončilo to tak, že to výběrové řízení se vleklo rok. Výsledkem je, že tady Adrian Portman podal žalobu, která je rozsáhlá, má asi 200 důkazů toho, jakým způsobem to výběrové řízení podle jeho názoru nebylo v souladu s různými zákony, předpisy a tak dále, takže zase máme před sebou soud a zpochybnění té legitimity toho ředitele. Vybrali jste člověka, který se podílel už v roce 2010 na, řekněme, rozbití nějakého konsenzu, který tam panoval. Vybrali jste ho znovu, to znamená velmi jako profilující postavu, která byla svázaná s jednou stranou konfliktu. A výsledkem tedy, můžeme to rekapitulovat, za rok a půl 34 lidí odešlo z různých důvodů, někteří důchodů, šli do důchodů, někteří šli třeba za lepší, ale značná část lidí byla vyhozená mezi nimi, v podstatě téměř celá řídící ten management je celý vyhozený. Jo. Není nahrazený někým lepším. Já jsem rád, že pan Matějka říkal, že chce udělat seriózní vědeckou instituci. Já mu to vyčítám pravidelně, takže to udělám i dneska. Myslím si, že když se mluví o vědecké instituci, tak by měl člověk, který má na starosti vědu, nebýt vyhozený doktorant. Že by měl si prostě ten doktorát vydělat a teprve potom řídit vědce. To je první věc. Za druhé, dneska jsme dostali seznam 16 lidí, kteří mají být propuštěni. Velká část jsou to dámy, které digitalizovaly 35 milionů stránek, jestli se tam staly chyby, nestaly chyby, nechci teďka řešit. Byli to lidi, kteří nebyli zodpovědní za tu digitalizaci, protože až na výjimky neřídili jí. Byli to prostě normální zaměstnanci, kteří dávali papíry do skeneru, vypisovali údaje a tak dál. Ten výsledek je takový, že člověk, který za to byl zodpovědný, nebudu říkat tady jeho jméno, tak tomu byla nabídnuta stejná funkce v archivu. Jo. A je to vedoucí oddělení digitalizace. A jeho se to propuštění netýká. Jo. Přestože jste říkali, že to děláte kvůli tomu, že to bylo špatně, tak vlastně člověk, který to celý měl na starost, tak tomu jste nabídli stejnou funkci. Už to nevidět, tak je to účelový. Jo. A já jako odborář, tedy nebudu mluvit jako historik, jako člověk, který založil obory před rokem a snažím se tam rok, který tu odborářskou činnost dělat, volně snažím se využívat všechny prostředky, které mám k dispozici. A připadá mi prostě srandovní, že vlastně lidi, kteří tam byli nominováni jako členové, ať už jako to ukončili tu činnosti, kdy chtěli, tak si z nás dělají srandu a říkají jako odbory. Vlastně, že to
dobře, já vám můžu slovo teď.
Takže je to 34 lidí plus 22, je to ze 110 lidí skoro polovina, znamená to, že jste za rok a půl dokázali takové věci, když tomu přečteme ty různé pohyby, čistky, vyhazovy na počátku Daniela Hermana, u Pavla Žáčka víte, že jsem odešel z toho ústru, takže mi nemůžete říkat, že bych mlčel tehdy k nějakým věcem, které se tam děly. Kolik je to lidí už? Proč jste nešli nějakou normální cestou, abyste tam dávali lidi, kteří mají kvalifikaci, prostě, kteří dělali pořádně konkurzy za ten rok a půl, nedávali tam nějakou paní, která...
Tak já myslím, že je to jasné. A pánové, já bych vás jenom poprosil, že
vaše řeči o nějakých kvalitních institucí s takovýmhle personálem.
Dobře, díky. Já bych vás poprosil, abyste nereagovali na ty jednotky, ale abyste nám vysvětlili, co chcete dělat aktuálně s tou situací ústru, což zajímá v podstatě všechny. Ty zprávy, které se dostávají do médií, tak rozhodně nemůžou nikoho uklidňovat. Naposledy je to o tom, že mezi propuštěnými má být třeba i pan Schovánek, který svědčil v kauze Andreje Babiše. Čili když to běžný čtenář médií, je tam napsaný dokonce v tom finálním seznamu, čili když čtenář médií v tuhle chvíli zachytává ty zprávy, které se ústru týkají, tak myslím, že může být velmi oprávněně znepokojen nad tím, jestli ta instituce podléhá politickým tlakům nebo ne. Na vás dvou, vy dva tam zůstáváte v těch funkcích rozhodovacích, je teď, aby se tu situaci sklidnili a teď zkuste vysvětlit, jak to hodláte udělat.
Já dovolím řeknout to úvod, protože ty personální věci jsou v kompetenci managementu a toho rada nezasahuje, tak já se vrátím k tomu začátku. Já jsem nastoupil do té instituce samozřejmě s tím, že jsem nebyl součást žádného konfliktu a člověk se prostě v každém kolektivním orgánu nějakým způsobem nejdřív snaží zorientovat a musí hledat konsenzus s těma kolegama, který v tom kolektivním orgánu jsou. Já nevím, protože ty jsi někdy v nějakém kolektivním orgánu byl, ale proto, aby člověk se prostě domluvil s těma ostatníma, tak musí vidět řadu dílčích ústupků a hledat prostě a vyjednává tu podobu toho konsenzu. Ta věc se prostě... Ano, fotbalist se to učíš. Možná by nebylo ve věci, kdyby ústroj neměl patery rozbavy a měl jedny a ta jaksi názorová diverzita by byla jaksi větší. Jak už to zákon možné? Doporučí.
A tak a teď těm konkrétním věcem.
Si myslím, že to je ta otázka jako toho kolektivního orgánu. Myslím si, že je snaha prostě tu věc stabilizovat. Je tady prostě nějaká konkrétní představa, o který za chvilku bude mluvit Ondřej Matějka. A když mu dám slovo, tak bych se ho chtěl prostě po té odborné stránce určitě zastat. V té instituci nebyl, možná bych chceš, kdo měl velký doktorát z těch předchozích prvních náměstků.
Já nevím, vy jste říkali, že mám mít doktorát. Třeba Jan Kalous.
Tam byla řada samozřejmě například změněný Marcelík.
Víte,
jenom krátkou větu. Tam prostě jakoby historicky nebyli ve vedení, kteří by měli na doktoráty, ale Ondřej Matějka jako si člověk, který je z praxí, má zkušenost s vedením velkou instituce, která má zajímavé výsledky a myslím si, že tenhle argument jako ad hominem je mimořádně jako samolá nechutné.
Určitě nechutné.
Tak pane Matějko, já jenom prosím, uvědomte si, ne všichni jsou tu lidé, kteří jsou v té historii ústru tak hluboce ponoženi, jsou tady i lidé, kteří to vidí v obecnější rovině. A zkuste teď prosím za vás, jako za člověka, který rozhoduje o té budoucnosti toho ústavu říct, co bude následovat. Příští týden má být posvěceno propuštění 16 lidí, zároveň příští rok navýšený rozpočet, pokud se něco nezmění ve sněmovně.
Digitalizace, což souvisí s tím propouštěním, tak to je jeden balík problémů. Bylo tu řečeno, že se digitalizovalo 35 milionů stran, je to cca 20% z těch archiválí v tom ABS. Je to jakoby velký výkon, 6 let se na tom pracovalo. Potíž je, že ta kvantita měla přednost před kvalitou, kontroly rozsáhlé, které prováděl archiv a které teď prováděla archivní správa ministerstva vnitra, která je nestranný orgán, tak prokázaly obrovské chyby a vlastně my máme teď velký problém, jak jako zajistit, to, že to, co dáváme si v těch digitalizátech, se rovná těm.
A ta věcná připomínka, proč za to nenese odpovědnost ten, který byl vedoucím toho oddělení?
No, vedoucího oddělení, my jsme, není to kamarád, ale my jsme zatím, když jsme měli nějakou komisi, která zkoumala tu digitalizaci, tak jsme si řekli, že nebudeme zkoumat přímou osobní odpovědnost, kdo za to může, protože je to nedohledatelný a protože se hlavně ukázalo, že veškeré ty problémy byly především systémového typu. To znamená, že když si podíváte na ten proces digitalizace jako na systém, tak tam některé systémové prvky ve srovnání s jinými digitalizacemi prostě nebyly. Což je třeba kontrola toho, že když něco naskenujete, tak se pak podíváte, jestli to v tom originálu máte opravdu všechno, což je u mnoha set stránkových nebo tisíce stránkových svazků dost podstatná věc. Ta se tam prostě nedělala. Tím pádem máme dost nespolehlivou digitalizaci a celá ta věc, která se s tím dělá, je, že se snažíme prostě tu digitalizaci dostat do stavu na standard, který je obvyklý nejenom u nás, ale hlavně v zahraničí, tak aby to prostě aby to fungovalo dobře. To je nějaký jeden problém, který je velice obtížný. To, co na tom je samozřejmě bolestivý, je propouštění, kdy my potřebujeme získat, když to řeknu, kvalifikovanější personál. Potřebujeme kvalifikovanější archiváře, potřebujeme na tu digitalizaci a na tu. A z těch 16 lidí je 13 z takzvaného oddělení rozvoje evidencí, to vůbec není digitalizace. To jsou lidi, kteří vypisovali, bohužel, takovým velmi základním způsobem údaje z těch archiválí. Způsobem, který není spolehlivý, jednak je taky chybový a jednak je naprosto nedostatečný pro to, aby jsme rozuměli to, co v těm archiválím je.
Dobře.
To je chyba i vedoucí, tak má vypadnout vedoucí.
To je digitalizace. Pak tu máme nějakou odbornou stránku a tam si myslím, že jakoby ty argumenty, že my prostě relativizujeme a že prostě chceme, já nevím, co tak, jakoby, ano, že chceme normalizovat, jsou poměrně legrační. Letos na podzim pod mým vedením se začal organizovat první projekt dějiny STB, který prostě patří k domácím úkolu tohoto ústavu a který se za těch 6 let jeho existence prostě nedělal. Dělali se dílčí studie, ale dějiny STB jako hlavní strategický cíl této instituce se prostě nedělali. Takže jsme to teďka začali organizovat, aby jsme byli 4členný tým, který na tom bude 3 roky intenzivně pracovat. Podobné projekty jako dějiny KSČ se tam také nedělají. Jo, dějiny justice komunistické tam několik let spalo. Takže To není tak, že my jakoby chceme zkoumat něco, co nesouvisí s posláním ústru, což jsou represivní aparáty, ale chceme s tím konečně začít.
Dobře, já poprosím Moniku Pajovou, aby stručně.
Prosím vás, vraťme se k meritu věci. ČSSD obvinovala od samého počátku ODS, že ÚSTR byl zřízen z nějakých ideologických podloubných důvodů, aby přinášel diskriminační materiály na oponenty ODS. Po 5 letech, kdy ústavní soud, parlament, senát několikrát odrazili útoky představitelů ČSSD. A tady opravdu si řekněme, kdo zatím skutečně je, protože toto jsou figurky. Pan Bureš, pan Úl, pan Jelínek, prostě MGR, MGR, et MGR. Zatím je Jiří Dienstbier mladší.
Tak vy naznačujete, že zatím je přímý plán politických stran.
Ano, samozřejmě.
Dobře.
Tak. Z jedné politické strany, ČSSD, která se chystala do vlády s komunisty. A toto byl jeden z ústupků, které oni si s nimi dohodli. To, že to tak nakonec nedopadlo, a že kauza ÚSTR vlastně vytvořila KDU, dopravila do vlády 3 ministry za křesťanské demokraty, to je jako výborné a já osobně jsem ráda, že Daniel Herman má zaměstnání. Ale na druhou stranu je hodně mrzlo, že desítky lidí, kteří v tom ústavu po víkendech, po nocích, já jsem to sledovala, jsem nikdy za to neměla ani korunu, ale protože ty lidi znám, tak jsem to sledovala z toho poradního kolegia. To byli prostě obětaví lidé. Ti lidé, které vy teď propouštíte, vy neznáte jejich tváře, osudy, rodiny, vy nevíte, co to oni tam těch let prožili. A vy se chováte hůř než ta ODS. Na začátku
já vám teď vezmu
to se nám
poprosím krátce Adriana Portmana a potom dáme...
Vy ČSSD měla většinu v Senátu.
Tak prosím jenom stručně ještě k tomu. Máme historii, už teď je to historicky nejdelší debata s respektem, jaká kdy tady proběhla 2 až 4 hodiny. Já to záměrně nechám, my doufám, že někdo z hostů, který není insider v ÚSTRu, nebude nějak zásadně protestovat. Je to důležitá debata. Adrian Portman má chuť něco k tomu dodat.
Ano, tak stalo se úplně evidentní, že už 4 roky ta digitalizace je vlastně nástrojem za ovládáním jako ústavu. Byl ten první pokus v roce 2010, a teď se odehrává ta druhá vlna ještě v masivnější jako intenzitě. Já jsem se včera dozvěděl od pana Bureše na té brněnské debatě ke stejné tematice. Nejdřív pan Bureš řekl, že je několik chybných složek jako v těch digitalizátech. A potom asi za 2 minuty řekl, nás uklidnil, ale není to většina. A pak jsem si ho ptal, tak prosím, můžete nám to trošku upřesnit, protože pokud máme 35 milionů stran a je to, je tady několik složek, ale není to většina, tak to spektrum je asi 16 nebo 17 milionů stran široký. A přece jenom je to docela zajímavé nebo relevantní, pokud děláte taxonovou kontrolu, která stojí na nějaké metodologii, to zvědět se procentuálně, kolik těch chybných složek vůbec tam je. A bohužel zatím nikdo nebyl schopen mi říct, kolik procentuálně to činí, jestli je to 1%, 0,5% nebo 10%.
Čili vy zatím vidíte záminku.
Navíc ta zpráva, ta opravdová zpráva z jara nebyla dlouhodobě zveřejněna, ačkoliv jsem o ní požádal. Moje žádost byla zamítnuta 2x, nejdříve archivem, potom ústavem a potom při druhém pokusu ústavu byla zveřejněna, ale samozřejmě naprosto skrytě na úřední desce. Vedení z vlastní iniciativy zveřejnilo jenom zpráva o zprávě, která se ale neustále odvolává. Tady údajně prokazáno, že cituji pana Matějku, že jsou obrovské chyby a proto musíme udělat to a to. To nepovažuji se úplně solidní přístup. A pokud se tady argumentuje, že údajně probíhá externí kontrola během léta, během posledního léta, tak musím upozornit, že proběhla ze strany archivní správy, což je určitě to nejvyšší místo v rámci České republiky, které je kompetentní, ale proč nebyly požádané opravdové externisty, protože faktická vedoucí archivní správy je paní doktorka Linhartová, která se už několik desetiletí zná s paní Benešovou, s předsedkyní rady ÚSTRu, jako tomu neříkám jako nezávislost.
Dobře, já dám ještě jednou prostor publiku. A já jenom, mě to nedá. Já do těch si zkoušel ÚSTR psát několikrát. Tady padla zásadní otázka, zásadní podezření. Jestli ten ústav je součástí politických her, jestli je, se stal obětí nějakého nátlaku přímých akcí politických stran. Co je ten závěr, co jsi si z toho vzal?
Ona to Monika trochu řekla, samozřejmě celý ten problém vznikl v okamžiku, kdy sociální demokraté skutečně začali mít pocit, že budou jít do koalice s komunisty a ÚSTR byl a tyto vedení deklarují velkým problémem pro komunisty. To je jedna z věcí, která je jasná. Za druhé, upřímně řečeno, buď přistoupíme na argumentaci, že ÚSTR byl zřízen jako konspirační centrum pravicové vlády, aby získal konspirační materiály proti levici, anebo přistoupíme na teorii, že což je blbost, prostě protože nevím, že by jakýkoliv politik v posledních 5 letech použil v politickém souboji informace, které získal v ÚSTRu a informace, které by zlikvidovaly protivníka, politika. Za prvé, takže tuhle teorii vylučuji. Za druhé, to, co se děje dnes na ústavu, ten ústav, už ten ústav je destabilizován mezi 4 roky. A ho zase destabilizuje a znovu, a já to vidím zvenku, já teď nebudu záměrně říkat, co slyším, jaký fakta mám, jsou často neuvěřitelné a tak dále, já to vidím zvenku a jsem prostě znepokojen. Jo, zapomněl jsem říct podstatnou věc předtímhle, já jsem o tom, když nastoupila nová rada, měl debatu s výrazným představitelem sociální demokracie Lubomírem Zaorálkem. Který mě opravdu vážně říkala ta představa, že by to chtěl mít, jako že by v tom vedení měl být někdo jako Joachim Gauck, někdo prostě jako, kdo je za to odpovědný, že sociální demokracie skutečně chce, jako aby to bylo skvělý. Fajn, jako měl právo mi to říct, teď v podstatě jsem to věřil nebo nevěřil. A tato debata se odehrála hodně dávno. A když jsem se ho pokusil oslovit poměrně nedávno, v souvislosti, že to se dělo na ÚSTR, tak se ten pán schovával. A nebyl schopný mi odpovědět, jestli se jeho myšlenky naplnily nebo nenaplnily a co se tam vlastně děje. Což považuji za velmi zbabělé. A považuji to za jistý přístup sociální demokracie k tomu problému. Mluvil jsem s předsedou sněmovny Janem Hamáčkem, který říká, já nechápu, cituji, já nechápu, proč se mý kolegové o ten ústav tak zajímají, když jde o nějakých, použiju zprostý slovo, které nepoužiju, 140 milionů korun. Prostě se divil, že něco, co je pod jeho rozlišovací schopností jeho kolegy, jako tak zajímá. Takže to je všechno, co ty politické záležitosti můžu říct. Já si upřímně řečeno myslím, že ten politický tlak ty sociální demokracie, že tam byl nějaký, že tam byl na začátku velký, že teď to jede jaksi samospádem a myslím si, že rada se dokáže zpamatovat, to radě vyčítá. A já bych byl rád, ještě, já jsem původně chtěl svý slovo předat jako Františkovi Stárkovi, jako, protože si myslím, že jeho pohled je pro mě důležitý.
Musíš vymazat med kolem huby, jo.
Hele, vole, to není.
Tak naposledy otázky u publika. Pan Stárek první, potom vzadu dotaz a ještě tady před.
Tak já pro ty, kteří nejsou z ÚSTRu, tak já řeknu, že jsem pracovníkem ÚSTRu od začátku a nejsem v žádných odborech. Jo. Ale nicméně rád bych vrátil tu debatu k tomu meritu věci a myslím, že už několikrát tady na to narazil, jak teda předřečník, tak i Monika, ale ten problém skutečně nastal, když se změnila politická situace, protože ten ústr byl vlastně takovou kyticí, kterou ta sociální demokracie nešla té komunistické straně jako nevěstě, respektive spíše hlavou Jana Křtitele na ptáci. To je evidentně celkem. A možná, že jsem ten problém s tou digitalizací jsem možná zahájil já se k tomu přiznám. Jako, jo. Já jsem ten rozhovor s tím Zaorálkem, o kterém ty jsi říkal, tak já jsem ho skutečně absolvoval. Jo. Já jsem prostě to umil, já ještě z mých bývalých prací, tak jsem se k němu dostal, jo, a ten rozhovor jsem si to jako několikrát utočil. Jo. A v průběhu toho rozhovoru on argumentoval, že z ÚSTRu unikla informace, že mladý Dienstbier měl ve svém štábu na zvolení prezidenta agenta. Jo. Já jsem koukal jak blázen a říkám mu, prosím vás, jak unikla informace? To si může každý najít na internetu. A on byl skutečně překvapený z toho. Takže on to je totiž jiná situace, než on najednou proti té digitalizaci od té doby bojuje, no, sociální demokracie, protože ono se to máslo na hlavě, který mají, tak se dá tou digitalizací dokázat. A zejména nyní, kdy se ta digitalizace dostává do stádia, kdy se digitalizují materiály, které byly takový druhý v řadě, kopie, jako, jo, protože řada svazků agentů STB byla zkartovaná, zapálili STBáci sami, ale žádný STBák, a to můžu říct z vlastní praxe, nikdy nedal papír do psacího stroje bez kopíráku. Jo. A ty kopie všechny, ty existují, protože jsou v poradách, protože jsou v plánech a protože jsou ve vyhodnocení činnosti. A když se to zdigitalizuje, tak by se mohlo stát, protože počítače jsou pilný blbové, který ale umějí tohleto pucle obrovský dát dohromady. A oni by se ty svazky mohli rekonstruovat. A to asi tato strana, zrovna o které mluvíme, moc nechce.
Dobře, děkuji. Já vám slovo mám vepředu a potom poslední otázku ještě tam tady, než vrátíme z toho naposledy na pódium. Jenom vás poprosím stručněji.
Já to zkusím slyšet. Tak tady padla poměrně závažná, já se jmenuji Saša Ulová. Tady padla poměrně závažná obvinění ze strany Moniky Pérové a pana Stejného a Františka Stárka směrem k ČSSD. Mě by to zajímalo a chtěla jsem se vás zeptat, jestli máte nějaký kromě dojmů nebo vašeho pocitu nebo načasování nějaké argumenty nebo důkazy, že to tak skutečně je a od Moniky chtěla ještě vědět, proč teda mluví o Jiřím Dienstbierovi mladším a ty jsi ho podporoval ve volbách, pokud dobře vím, potom.
Přesně do toho momentu, takže
já přesně proto dělám. Dobře, tak jenom na to chtěla odpovědět a úplně moje poslední otázka je, to bude už jenom jedna věta, co se stalo s Petruškou Šustrou.
Dobře.
Pane Sakra, se zahlasím od začátku, stačí mi 10 vteřin. Stačí mi 15 vteřin.
Prosím, máte mi.
Mikrofon.
Já vám tam to slovo dám, jenom vás poprosím teda pohledu slušně.
Jasně.
Jan Žinovič, dobrý večer. Já jsem trošku v Bodově.
Pro Bodově v 15. Žena.
Václav Havel. Kdo o něm ještě nevíte, přečtěte si vzadu ty jeho myšlenky. Neříkám, že to všichni pochopí, ti, co se schválně, to nepochopí. Ale kdo to pochopí, tak má jeslo. Jinak připomenu myšlenku, myšlenku Jana Wericha. Český národ si potrpí na to, že si potrpí. A poslední myšlenka. Proč uspěla první republika? Předzala úředníky a zákony Rakousko-Uherska. Co udělali komunisté? Vyměnili úředníky a zákony. Co jsme udělali v roce 89? Nechali jsme zákony i úředníky, čili uřízli jsme hlavu, tělo zůstalo, takže to máme, co to máme, logicky. Je to práce na generace s nejistým úřadem.
Díky. A
poslední otázka
tam
vzadu, pán Cimlás, nevím, co dělal. To tam vynesu, já jenom upozorním na
Patrika
Rekvára. Tak jste Patrika Rekvára z Deníku Referendum, tam to najdete ty důkazy.
Dobře, tak prosím. Prosím, klid ještě.
Já jsem jmenuji Pavel Zeman, pracuji v ústavu totalitních režimů a vedu oddělení.
Poprosím, klid.
V době nesvobody oddělení druhé světové války snažím se být velmi stručný, krátký, abych nezdržoval. Pan Michal Hůl někdy před tu hodinou či před hodinou hovořil o materiálním jádru zákonu o ústavu. To je sice hezké, že v tom první to bodě A je uvedeno, že máme nestranickou a se nestranickou má jen v období války a komunismu, ale pak jsou tam další důležité věty. A to materiální jádro ústavu je v tom, že je důraz na zkoumání, jak fungovaly bezpečnostní složky a zneužívání zákonnosti a porušování demokracie. To, promiňte, to říkám velmi zjednoduše a stručně. A to tady nedostatečně zaznělo, jak ze strany pana Hůla, tak ze strany pana Matějky. To, co se poslední dva roky děje v ústavu, podle mě svědčí o tom, že neexistuje v současné době v české společnosti konsenzus o tom, že chceme mít jasně vyprofilovanou instituci, která se věnuje porušování zákonnosti a především roli bezpečnostních složek v letech druhé světové války a především od roku 48 až 89. Já nehodnotím, co dělal ústav dobře nebo špatně od svého vzniku. Druhou další věc, kterou chci říct, je digitalizaci. Pane náměstku, dobře víte, že je platná realizační dohoda mezi archivem bezpečnostních složek a ústavem pro studium totalitních režimů a ta realizační dohoda jasně říká, že i když digitalizuje materiály, které pochází z ústavu, z archivu ústav, tak je má archiv kontrolovat a to se nedodržovalo. Takže to, co vy jste tady řekl, není zcela pravda. Víte, že o tom vedeme velmi vážnou diskuzi, nejméně rok a půl. Poslední věc, třetí, kterou chci říct, není pravda, co jste panu náměstku říkal, příští úctě k vám, že by se nestudovali dějiny bezpečnostních složek a represivních složek. Přestože nebylo, řekněme, od roku 2008-2009 explicitně uvedeno, že Blažek, Kalous nebo já nevím, někdo jiný napíše dějiny STB 48-55 na oblasti spomografii, vznikla spousta jiných textů, jako edic, které prostě jsou a které byly věnovány dějinám těch represivních složek. Promiňte, myslím si, že to je trošku neúcta ke kolegům, kteří pracovali v ústavu od začátku, já v tom ústavu nejsem tak dlouho. Nemyslím to zle, ale myslím si, že to, co jste říkal, je velmi silný výrok, který neodpovídá zcela realitě. Děkuji.
Dobře, já poprosím pana náměstka Matějku, protože jsme výborům o druhu respektive ČSSD. Vezmete si slovo teď?
No,
ta digitalizace, já si to prostě nebudu teďka nějak rozpitvávat, ty kontroly dosáhlí, bohužel.
Já vás poprosím ještě o 5 minut pozornost.
Tak podle, samozřejmě STB se zkoumala, ale bohužel málo, ta odborná produkce ústavu až dosud, ano, ale máme dějiny STB, jako mají v Německu nebo v Polsku, nemáme. 6 let máme ústav, ano, takže mně přijde, že bylo na čase, aby dějiny STB vznikly a aby se na tom začalo systematicky pracovat, tak aby jsme se někdy dobrali nějakého monografického výstupu, jako jakéhosi základu. V tom smyslu myslím, že jsme udělali nějaký krok a těžko našemu vedení bude někdo vyčítat, že se nezajímáme o represivní zkoušky a že prostě v tomto smyslu jak si jako ignorujeme poslání té instituce. Důležitá věc také je, že vlastně ten zákon, který je, tak je řekněme docela obecný. My jsme se proto řekli, že uděláme taky nějakou koncepci dlouhodobého odborného rozvoje. Na ní začínáme pracovat se současnou vědeckou radou. V první polovině roku by také měla být hotová. Ta koncepce je tu mimo jiné proto, aby bylo možné o ní vést nějakou veřejnou debatu a to trochu jinak, než v tom velice obecném diskurzu jako levice, pravice a tak dále. Mně přijde, že co ústavu velmi škodí, je toto zarámování ústavu ve veřejném prostoru. Uvnitř ústavu já nevidím žádný ideologický přístup k historii. Prostě je tam normální, jestli tam jsou nějaké debaty, tak jsou spíše metodologické, tak jako ve vědeckém semináři, který jsme tento podzim spustili a je koná se pravidelně několikrát do měsíce. To znamená, že je to, co já opravdu nechápu, je ta potřeba z toho ústavu si udělat nějaký jakoby předmět souboje mezi levicí a pravicí. Já fakt nevidím žádný politický vliv na tom. Současný ředitel je bývalý člen TOP 09. Já jsem bývalým členem strany Zelených. Chcete nám tvrdit, že tady je nějaký konglomerát ČSSD, komunisti, TOP 09 a strana Zelených na zničení ústavu? Je úplný nesmysl. Jo? Prostě to jenom je jaksi bohužel nějaký jakoby nedostatek znalostí o tom, co ten ústav doopravdy dělá. Nějaká velmi jako povrchní debata v podstatě o tom, co ten ústav by měl dělat. A já doufám, že tou koncepcí, kterou předložíme, tak předložíme nějaký konkrétnější a něco jakoby smysluplnějšího pro tu debatu, než jenom tyto věčné a poměrně už jakoby omšelé obecné debaty.
Dobře, Rian Portman.
Já se vrátím k tomu, co jsem řekl předtím, mluvil jsem o té morální krizi a teď máme tady konkrétní příklad. Pan Matějka tvrdil, že dějiny STB se vlastně nedělali, nebo aspoň se nedělali systematicky. Vědecká rada ÚSTRu, kterou jsem ještě před rokem vedl, udělala první evaluaci činnosti ÚSTRu minulý rok a zveřejnila relativně obsáhlou zprávu o té evaluaci, která má skoro 100 stran. Řekl bych, že ta tehdejší vědecká rada byla vedena snahou opravdu vyváženě, spravedlivě a i důkladně zkoumat, jaký je ten skutečný stav. Máme tady spoustu kritických poznámek, ale tady máme taky spoustu uznání toho, čeho bylo dosaženo. Já velmi lituji, že ta cesta toho spravedlivého hodnocení, bohužel podle mého přesvědčení, byla opuštěna, protože tady vidím jednu příčinu, proč k tomu došla. Lidem, kteří momentálně vedou ústav, nejenom, že jim chybí vlastně povědomí o tom, že je třeba dodržovat zákon a předpisy a tak dále, ale chybí jim, a to zase budu mluvit jako křesťan, chybí jim pokora.
Tak, pánové, já to bohužel už teď musím udnout, protože jsme přetáhli o hodinu. Já vás vyzývám diskutovat ještě po závěru tohle oficiální části. Dokonce myslím, že už je tam i to víno, o kterém jsem na začátku mluvil. Ta debata byla historicky nejdelší, kterou jsme tady kdy měli. Nemám vůbec očekávání toho, že by všechny, kteří jsou tady, uspokojila. Přesto když tady padlo to, že ta společnost je hodně o příkopech, které mezi sebou různí lidé mají, tohle to je evidentně jeden z velkých příkopů. A za rok a půl, když tady budeme znovu s respektem dělat debatu ÚSTRu, já bych si velmi přál, aby ta situace byla jiná. Ty první dvě debaty před rokem a půl nyní jsou bohužel důkazem toho, že ten příkop je zatím velký. Ten recept, který na to padl, tak je, že by se o tom mělo mluvit. Dali jsme tomu dost času, 2,5 hodiny, aspoň něco snad zaznělo. Děkuju moc, že jste vydrželi, děkuju moc našim hostům a přeju, ať ta debata pokračuje ještě co nejvíce dní. A ať pokračuje i ten etos toho 89., o kterém jsem mluvil na začátku, který podle mě je hodně silný. Tak hezký večer.